Dumnezeu să fie binecuvântat. Dragi miri, mă bucur și eu alături de ceilalți frați păstori și de prietenii care sunt aici în sanctuar împreună cu noi. Am venit să vă fim alături în acest moment al legământului, un legământ care o să țină o viață întreagă, un legământ pe care Dumnezeu îl face cu voi și unul cu altul. Suntem bucuroși de voi. Fiecare individ are dreptul să se nască într-o familie, să-și întemeieze o familie și în familia aceasta să iubească și să fie iubit. Cea mai mare nevoie a oamenilor este să fie iubiți și să iubească și a doua să comunice, să vorbească și să asculte. Calitatea aceasta n-ați mai avut-o niciodată. Este un moment plin de emoție pentru voi, este un moment frumos, el încununează viața voastră și vă introduce într-o dimensiune care vă oferă fericire și binecuvântare sub condiția să fiți soț și soție după voia lui Dumnezeu. Noi venim în casa lui Dumnezeu ca să ne închinăm pentru diverse motive. Dar indiferent de motiv, venim să ne închinăm. Uneori venim să ne închinăm la nuntă, însă nu nunta e obiectul principal, ci închinarea. Alteori venim la botez sau la o slujbă de dimineața sau de seara, dar întotdeauna când venim ne închinăm. Pentru că oamenii vin înaintea lui Dumnezeu să se închine. Ei merg de la Dumnezeu să slujească semenilor și se întorc la Dumnezeu ca să se închine. Oamenii au nevoie să se închine, închinarea ne oferă echilibru, ne oferă pace interioară, ne dă sentimentul că suntem iubiți de Dumnezeu și suntem îmbrățișați de Dumnezeu. Pastorul Elias remarca în predica lui faptul că noi suntem acum înaintea lui Dumnezeu. Ca un fulger mi-a străpuns inima această afirmație. Privind în Biblie, observăm că oamenii când au venit înaintea lui Dumnezeu, au subordonat venirea înaintea lui Dumnezeu, au subordonat orice altceva venirii înaintea lui Dumnezeu. S-au subordonat pe ei, au subordonat gândurile lor, au subordonat simțirile lor, au subordonat absolut orice lucru și atunci când au venit înaintea lui Dumnezeu, au fost copleșiți de prezența lui Dumnezeu în fața căruia au venit. Atunci când oamenii vin înaintea lui Dumnezeu, vorbesc despre Dumnezeu, își exprimă prin cântare, prin rugăciune, prin ceea ce ei fac, simt și gândesc, recunoștința, aprecierea, admirația și mulțumirea față de Dumnezeu. Ei se închină lui Dumnezeu, ei îl proslăvesc și îl cinstesc pe Dumnezeu. Atunci când un om vine înaintea lui Dumnezeu, nu-și mai permite să facă nimic altcineva, pentru cineva, pentru ceva, decât să fie înaintea lui Dumnezeu copleșit de această prezență, fără de care este frustrat, este singur. Totul este insuficient, fragil și vulnerabil, fără Dumnezeu în fața căruia noi am venit acum. Una dintre durerile pe care Dumnezeu le exprimă în Biblie în mod repetat începe cu următoarea afirmație: când veniți înaintea mea, și urmează eșecurile omenești. Veniți înaintea mea pentru alte motive decât să vă închinați. Veniți înaintea mea pentru alte motive decât să-mi dați slava. Noi acum suntem înaintea lui Dumnezeu împreună cu frații, cu prietenii noștri, cu Vasile și Zita, îi însoțim în momentul căsătoriei lor și suntem înaintea lui Dumnezeu pe care l-am invitat ca să-i binecuvinteze. Niciunul dintre noi nu-i poate binecuvânta, le putem cânta, îi putem felicita, ne rugăm pentru ei, dar binecuvântarea vine doar din inima celui care este veșnic și puternic. Noi nu putem binecuvânta, noi putem folosi doar cuvinte de genul Dumnezeu să te binecuvinteze. Testul este: putem face fără Dumnezeu ceea ce facem astăzi? Dacă ne uităm la oamenii Bibliei, constatăm că nu au putut să facă fără Dumnezeu nicio vindecare, n-au putut să facă fără Dumnezeu nicio predică, n-au putut să facă fără Dumnezeu nicio prorocie. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că oamenii lui Dumnezeu nu pot lucra singuri doar în baza competențelor lor omenești, în baza profesionalismului lor, în baza pregătirilor lor academice sau intelectuale. Dumnezeu trebuie să fie prezent, pentru că în biserică Dumnezeu se unește cu omul și cerul se unește cu pământul. Noi venim aici să primim lucruri mai mari decât ne pot oferi oamenii. Altfel am merge la poliție, am merge la guvern și am merge la spital. Dar venim în locul acesta pentru că binecuvântarea nu oferă nici poliția, nici guvernul și nici spitalul. Venim înaintea lui Dumnezeu pentru că doar înaintea lui Dumnezeu primim ceea ce nu există în altă parte. Înaintea lui Dumnezeu ne obligă. Înaintea lui Dumnezeu ne face să ne simțim niște oameni insuficienți. El este veșnic, noi limitați. El este sfânt, noi plini de păcate și de greșeli. El este echilibrat, noi vulnerabili și fragili. Înaintea lui Dumnezeu sunt mirii, înaintea lui Dumnezeu suntem noi cei care îi însoțim. Însă experiența aceasta de viață a lui Vasile și Zita ca miri și a noastră în calitate de prieteni, de pastori, însoțindu-i pe ei, ne marchează. V-ați gândit vreodată cine este Dumnezeu când folosim expresia că venim înaintea Lui? V-ați gândit vreodată că El umple pământul și cerul cu prezența Lui, că e atotputernic? Cunoaște toate gândurile inimii, știe unde am fost azi noapte și ce am făcut. Ne cunoaște vorbirea, nu doar cea din biserică, ci cea de afară din biserică, obiceiurile, stilul de viață. Își găsește plăcerea în noi sau nu? V-ați gândit vreodată la lucrul ăsta? V-ați gândit vreodată că putem să venim înaintea lui Dumnezeu și în loc să-i cinstim prezența, să iasă altceva? Mirii au venit înaintea Domnului. Au fost înaintea lui când s-au botezat, când s-au convertit, sunt din nou în ziua anunții, vor veni cu ai lor copii să-i binecuvinteze, vor veni poate cu nepoții dacă Dumnezeu le va da viață, însă astăzi sunt înaintea lui Dumnezeu să primească binecuvântarea și noi suntem împreună cu ei. Dar v-ați gândit vreodată că înaintea lui Dumnezeu nu e un loc ca oricare altul? V-ați gândit vreodată că Dumnezeu își găsește plăcerea doar într-un anumit tip de oameni? Într-un anumit tip de atitudine, de comportament, de gânduri, de atitudini, de simțiri, chiar de vestimentație? V-ați gândit vreodată la lucrul acesta? Vă puteți permite să vă gândiți puțin la lucrul acesta, stimați muritori? Nu are importanță dacă suntem miri sau împreună cu mirii. Suntem oameni candidați la fericire. Însă fericirea aceasta pe care ne-o dorim vine doar din mâna celui care ne-a creat și care vrea să ne binecuvinteze. Însă binecuvântarea lui Dumnezeu este condiționată. El a spus să spună înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul, alege. Binecuvântarea nu e o întâmplare, e o alegere, stimați prieteni. Iar alegerea aceasta este la pachet, însoțită cu frică de Domnul, cu respect de Domnul, cu o atitudine cuvincioasă și cu sfințenie. Stimați miri, v-ați îmbrăcat cu cele mai frumoase haine cu care vă puteați îmbrăca. Niciodată nu v-am văzut așa de frumoși ca astăzi. Sunteți împreună ca să vă țineți curajul unul altuia, așa veți fi toată viața. Dar aici, la un pas, poate în sufletul vostru este prezent Domnul care v-a purtat de grijă până astăzi. Dacă ați venit la microfon să spuneți cât de adânci au fost văile prin care a îngăduit Dumnezeu să treceți, cât de înalte și glorioase au fost dealurile și înălțimile pe care v-ați urcat împreună cu El. Cât de mare a fost ajutorul pe care vi l-a oferit când groapa era prea adâncă. Și cât de bună și tandră a fost mâna care v-a scos din eșecurile unde oamenii v-au abandonat. El merită mai mult decât prezența noastră. El merită sfințenia noastră, El merită puritatea noastră, El merită gândurile noastre curate. El merită un anumit stil de viață. El merită niște oameni noi pentru care a murit. În felul acesta, binecuvântarea Lui ne va copleși. Vom deveni niște oameni fericiți nu pentru că muncim, nu pentru că suntem în America, ci pentru că Cel prea înalt care a făcut cerul și pământul se va îngriji de noi și de nevoile noastre. Numai să-i dăm cinstea pe care o merită. Numai să facem diferența între El și religie. Numai să facem diferența între El și idolii lumii, numai să facem diferența între El și noi, între El și oricine, între El și nimeni. Am câteva minute la dispoziție să împărtășesc cu voi câteva lucruri în această solemnă zi a nunții voastre. Este o zi specială pentru că n-a mai fost și pentru că nu va mai fi. Și tot ce este rar e frumos. Și tot ce este frumos e rar. Aș vrea să împărtășesc astăzi, plecând de la textul pe care l-am citit, din ultimul verset: de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi făcându-se una. Știți ce este căsătoria? Căsătoria este contopirea, unirea la doi oameni de gen opus, zămisliți în iubire. Aceasta este unire. Unirea aceasta este greu de făcut, pentru că trebuie să dispară eu și să apară noi. Dacă cineva se căsătorește cu eu în minte, va fi o persoană nefericită și va mai neferici și pe cel sau cea care a crezut că îl iubește sau că o iubește. O să spun trei lucruri în legătură cu unirea în căsătorie. Unirea nu este doar atitudinea de a sta lângă cineva. Unirea este o contopire a minții, a inimii, a duhului și a trupului. Lucrurile pe care vreau să le spun, cele trei, sunt libertatea, obligativitatea și comunicarea. Pe două le voi prezenta ca două defecte, deși în sine ele nu sunt defecte. Iar pe cel de-al treilea îl vor prezenta ca pe o calitate, deși oamenii când se ceartă comunică, dar comunică greșit. Vorbind despre libertate, vreau să afirm faptul că fiecare dintre noi avem dreptul să ne căsătorim, însă, pentru orice fac în lumea asta, pentru orice sunt chemat să acționez în lumea asta, am făcut un pic de școală. Numai când m-am căsătorit, nu m-a învățat nimeni ce trebuie să fac. Am crezut că știu. 32 de ani de când m-am căsătorit și trebuie să recunosc în fața dumneavoastră că n-am știut ce fac când m-am căsătorit. Nu mă refer că n-am știut ce fac când m-am căsătorit. Am vrut să vă spun că nu am știut ce înseamnă să fiu soț când am devenit soț. Am crezut că știu. Anii m-au învățat că nu am știut și am învățat plângând multe lucruri și știu că nu le-am învățat pe toate. Însă riscul să te crezi liber în timp ce intri în jug este foarte mare. Vasile și Zita, căsătoria este un jug. În jug trag doi oameni. Când intri în jug îți pierzi libertatea, pentru că nu mai poți să faci altceva decât să-l tragi pe celălalt după tine sau să te lași tras de el. Nu mai poți să fii singur niciodată. Dacă cumva v-ați săturat să fiți singuri, stați pe banca care trebuie. Dacă nu v-ați săturat, oprim aici și plecăm acasă. Căsătoria este un jug în doi. Libertatea lui eu devine unirea lui noi. Sunt foarte mulți oameni care rămân eu. Eu comand, eu hotărăsc, eu cumpăr, eu câștig. Eu. Un domn și un sclav. Un servitor, sau o doamnă și o sclav. Atunci când te căsătorești, cedezi 50% și devii coproprietar pe propria viață, însă tot 50% și pe viața cealaltă. Dispare eu și rămâne noi. Dacă nu există unire, e doar un concubinaj legalizat. Este doar o relație la doi oameni care au planuri diferite, vieți diferite, portofele diferite, accounturi diferite, prieteni diferiți, concedii diferite, dar este legalizat printr-o hârtie care de data asta e în buzunarul meu pentru o oră. Libertatea voastră este să deveniți una în Hristos. Libertatea ta este să te dai pe tine ei și ea să te dea ție, să se dea ție fără rezerve. Fără rezerve pentru că ea nu este o fată perfectă și fără rezerve pentru că tu nu ești un băiat perfect. Voi vreți să fiți astfel de oameni, dar nu sunteți încă. Libertatea aceasta este prost înțeleasă de foarte mulți oameni. Își iau libertatea să fie căsătoriți, dar liberi și detașați de tovarăș și de viață. Când te căsătorești, ești într-un jug și se pune un cui la partea de sus a jugului ca să nu poată să se desfacă și să te țină strâns acolo cu grumazul, cu gâtul. Crezi că este ușor să tragi într-un jug? În jug nu se stă, se trage. Animalele muncesc în jug, nu dorm în jug. Jugul e ca să muncești, să tragi, să transpiri, să te ostenești, să gemi. Când dorm, nu dorm în jug, că atunci când dorm trebuie să fii relaxat. Eu există doar când dormi, când te trezești există noi. Toți oamenii care divorțează, divorțează pentru că sunt doi eu unul lângă altul. Și niciodată nu există un noi. Nu pot să mă despart de femeia pe care am ales-o. Nu am dreptul. Iar dacă am motive, trebuie să le neglijez. Pentru că înainte ca eu să am un motiv, ea are 100. Și înainte să aibă ea 100, eu am 1000. Cine vrea să renunțe la legământul pe care l-a făcut, întotdeauna va găsi un motiv. Cine vrea să rămână, întotdeauna va găsi o iubire, o iertare și șansa de a o lua de la capăt. Știți de ce am legalizat despărțirea între oameni? În primul rând pentru că se despar prea mulți și în al doilea rând pentru că nu mai avem soluții la fenomen. Este o mare sărbătoare în cer astăzi. Nu putem să facem o sărbătoare pe pământ cum este în cer. Dumnezeu lovit peste obraz în 26 iunie, astăzi este onorat de ceea ce faceți voi. A fost lovit peste obraz de guvernul american și de niște oameni care au redefinit pentru întotdeauna o regulă a lui Dumnezeu și pentru care vor plăti și aici și dincolo. Nu pentru că spun eu sunt un muritor ca ei, ca voi și ca oricine. Dar nimeni n-a câștigat lupta vreodată cu Dumnezeu dacă și-a permis nebunia să se lupte cu Dumnezeu. Dumnezeu nu există să ne luptăm cu El. Dumnezeu există să ne închinăm Lui, să-L urmăm, să-L servim și să-L iubim, pentru că este Creatorul nostru, este mama noastră, este mâna care ne hrănește și ne mângâie. Al doilea lucru despre care spun două vorbe este obligativitatea. Întotdeauna unul dintre cei doi soți are o personalitate mai puternică și se impune, conduce și uneori impune. Așa se întâmplă faptul că în prima parte a unei căsătorii, primii 2 ani aproximativ, există o luptă între cei doi, lupta alegerii șefului. Și fiecare cu metodele lui, fiecare cu modelele din trecut, de la mama, de la tata, de la bunici, de la mediul de hrănire unde a crescut. Noi venim cu bagajul, bagajul nu se vede, e ascuns în noi, dar tot bagajul e aici. Toată zestrea din 52 de ani e înghesuită în cutiuța asta. Este MP3, e MP3 miliarde, nu e MP3, e înghesuită la maxim ca să aibă loc. Ei, și fiecare dintre noi intrăm în căsătorie cu modelele acestea. Ce vreau să spun este faptul că există riscul ca în căsătorie să punem presiune unul pe altul și să ne obligăm unul pe altul. Tot ce se face din obligație îl face pe cel care face ceva din obligație să se simtă omul numărul 2. Nu există nefericire mai mare decât să fiu împins să fac ceva reproșându-mi-se, umilindu-mă, punând în evidență defectele mele de ieri, de alalteri. Atunci când sunt lăsat să fac ceva din iubire, mă simt important, mă simt valoros, simt că aduc și eu o contribuție la familia mea, simt că vin cu darul meu și fac cu bucurie, zbor atunci când fac ceva din dragoste, din plăcere și neimpus, neobligat. Să nu vă obligați, să nu vă constrângeți, să vă convingeți. Să folosiți comunicarea pentru a vă explica nevoile, punctele de vedere. Să nu dați cu pumnul în masă, chiar dacă aveți masă și chiar dacă aveți pumn. Să trăiți altfel decât nefericiți, este dreptul vostru. Obligația este cea mai greșită metodă de a constrânge pe cineva să facă ceea ce crezi tu și uneori ceea ce crezi greșit că trebuie făcut. Convingeți-vă să faceți tot ce faceți din iubire, pentru că atunci faceți cu bucurie, pentru că atunci vă dă semnificație. Fiecare dintre noi avem nevoie să ne simțim importanți în jumătatea aceasta de familie, care sunt eu. Unirea aceasta este între doi eu care au dispărut, așa cum se amestecă zahărul sau sarea cu apa și se transformă în apă dulce sau sare amură. Așa se transformă eu, Vasile și eu, Zita, în noi, familia Corcheș. Să nu vă obligați. Nu este o luptă căsătoria. Căsătoria este o unire frumoasă din iubire. De când sunteți voi, probabil că au fost mulți băieți care au așteptat sau multe fete, dar așa s-a întâmplat că până astăzi n-a spus da niciodată. Fiecare om are istoria lui. Însă, astăzi ați spus da, pentru că inima v-a luat-o înainte și ați primit de la Dumnezeu confirmarea că este bine ceea ce faceți. Ascultați-mă, nu transformați frumusețea aceasta în ceva ce este urât, neplăcut și dezgustător. Eliminați-l pe eu și introduceți-l pe noi. Eliminați obligativitatea și introduceți responsabilitatea conștientă, care nu vine de la celălalt. Dar pune-mă și tu mâna! Eu nu trebuie să pun mâna că mi-aduce aminte soția. Eu am interes pentru căsătoria mea. În egală măsură este și a mea. Dacă sunt într-o mașină cu un șofer și șoferul intră într-un pom, dacă mașina se face praf pe lângă că moare el, mor și eu. Sunt în aceeași mașină. Nu da găuri la barca în care ești, chiar dacă nu vâslești. Al treilea lucru cu care închei este comunicarea. Atunci când vorbesc despre comunicare, e o poveste așa de lungă. E așa de lungă. Ce să spun eu în două vorbe despre comunicare? Spun că există două modele în principiu. Nu neapărat că e unul bun și unul rău, dar e unul tradițional și unul modern. Cel modern este cum îl vedeți. Cel tradițional este cum l-ați văzut. Sau dacă nu l-ați văzut, despre cum citiți în cărți. Vreau doar să vă spun că modelul tradițional îi punea pe oamenii în relație cu oamenii. Așa ne-a creat Dumnezeu, în relație cu alți oameni ca noi. Însă modelul modern ne pune în relație cu poze și cu idei. Virtualul ne cucerește. Nu trebuie să mai ieșim din casă să ne întâlnim cu cineva. Ci pur și simplu prin metodele tehnologice moderne, prin metodele de socializare, avem prieteni în Bangladesh. N-am fost niciodată în Bangladesh, dar am prieteni acolo. Nu l-am văzut niciodată pe omul ăla în carne și oase, dar am o grămadă de prieteni. Am prieteni în Craiova, am prieteni în Chișinău, am prieteni peste tot. N-am fost niciodată acolo, dar am prieteni peste tot. Marea problemă este că nu-i cunosc. Cunosc niște poze. Și pozele alea sunt pozele de acum 20 de ani. Sunt pozele pe care au vrut ei să le pună. Că sunt editate sau nu, nu știu. Dar eu sunt prietenul unei poze. Sunt prietenul unei idei care este scrisă sub poză. Modelul modern pur și simplu ne pune în relație cu niște poze și cu niște idei, cu niște comentarii și cu niște like-uri. Și noi în interiorul casei noastre, împreună cu un calculator, suntem niște oameni singuri. Ascultați-mă, astfel de oameni când se căsătoresc nu sunt așa doar cu prietenii, sunt așa și cu soțul și soția. Vin de la lucru și au nevoie să se relaxeze. Știți cum se numește asta? Se numește divertisment. Divertismentul astăzi ucide fericirea și promite. Fiecare om intră în căsătorie cu anumite așteptări și dacă așteptările astea sunt create în mintea unei fete sau unui băiat într-un mediu de hrănire greșit, aceste așteptări nu se vor împlini niciodată. Vă dau un exemplu în încheiere. O fată crede că atunci când se va căsători, soțul îi va pune la dispoziție toți banii de care ea va avea nevoie pentru cumpărături, pentru vacanțe, pentru că așa a văzut în filme, cumpărături și vacanțe. Și mai ales dacă o aduci în America, sigur că vine în miezul cumpărăturilor și a vacanțelor. Și intră în căsătorie cu aceste vise de care dumnealui sau dumneaei n-are nicio vină, nu-i vinovat, nu-i le-a creat, i-a creat mediul de hrănire, filmele, internetul, prietenii, poveștile ireale. Și intră în căsătorie și pune presiune pe dumnealui sau pe dumneaei, adică pe tovarășul de viață, să-i sponsorizeze visele. Dar visele sunt așa de mari încât nici Bill Gates n-ai putea să-i le sponsorizeze. Dar fratele Vasile sau sora Zita, dar Luigi Mițoi sau David Măgduț. Și dintr-o dată apare frustrarea. Nu m-am căsătorit cu cine trebuie. Toată lumea are bani, numai eu n-am bani. De ce are toată lumea bani? Pentru că pozele exprimă oameni bogați. Uitați-vă la toți, ferchezuiți și feștiți de la început până la sfârșit. Nimeni nu pune o poză cu murdar, nimeni nu pune o poză de om sărac. Toată lumea pune o poză de oameni bogați, oameni... Numai eu m-am căsătorit cu un sărăntoc sau cu o nefericită care nu e în stare să mă facă fericit. Și trăiesc o viață frustrat pentru că eu compar o persoană cu o poză sau cu o idee. Povestea e lungă, mi-ar place să am două ore la dispoziție. mă doare din cap până în picioare din cauza asta. Mă doare din cauza asta pentru mine, pentru copiii mei, pentru familia mea, pentru biserică și pentru toți oamenii care îi cunosc. Oameni care sunt la un pas să se nenorocească, pentru că lumea a ajuns într-un punct unde a devenit o mașinărie de circ și de ucis oameni. Sunteți în cel mai potrivit loc, în locul unde Dumnezeu binecuvintează. Sunteți lângă cea mai potrivită persoană, lângă persoana care poate să transforme toate eșecurile voastre în binecuvântări, sub condiția să vă închinați și în culcare și în sculare, să-i rămâneți credincioși și înainte de vă iubi pe voi sau unul pe altul, să-l iubiți pe el. Pentru că atunci când veți fi credincioși față de Dumnezeu, veți fi fideli unul față de altul și veți fi umili față de voi. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să fie și să rămână cu voi și cu noi toți. Amin.